วันนี้วันทอดกฐินปีหนึ่งก็มาทอดกันทีหนึ่งที่จริงมีทุกวัดแล้วแต่บางวัดก็พระมีจำนวนไม่ถึงพระไม่ครบทอดไม่ได้บางวัดไม่มีคนไปทอดจริงทอดกฐินไม่สำคัญอะไรเท่าไหร่พวกเราภาวนาเป็นแล้วทอดกฐินก็เป็นบุญเล็กน้อยเป็นประเพณีถือว่าทำยากเพราะว่าปีหนึ่งทำได้วัดหนึ่งทำได้ครั้งหนึ่งนี่วัดเรามี30,000 วัดเราทอดกันไม่ไหวเลยการทอดกฐินพระได้อานิสงส์ได้ข้อได้สิทธิพิเศษบางอย่างที่พระเจ้าอนุญาตมีอานิสงส์จำพรรษาก็ได้อานิสงส์ทอดกฐินรับกฐินแล้วก็ได้อานิสงส์เพิ่มตลอดฤดูหนาวอันนี้โยมไม่ได้อะไรโยมไม่ได้ทำบุญมันทอดกฐินถ้ากฐินส่วนใหญ่ก็มุ่งไปที่หาเงินมาทอดบ้านหลวงพ่อนี่ไม่เปลืองอะไรเอาผ้ามาผืนหนึ่งก็ใช้ได้แล้วไม่เรียกร้องว่าจะต้องเอาตังค์มาให้ทอดกฐินนะโยมต้องเป็นคนทอดพระไปชวนโยมมาทอดไปเรียกร้องให้มาทอดไม่ดีไม่ถูกไม่เป็นกฐินเราก็รู้ไว้บ้างถ้ากฐินถือว่าเป็นเรียกกาลทานทานที่กำหนดเวลามีช่วงเวลาเดือนเดียวหลังออกพรรษาหลังจากนั้นอยากทำก็ทำไม่ได้ไม่ทอดก็ทอดเป็นพระป่าไปนี่คนทั่วไปนะอินทรีย์ก็ยังอ่อนปีหนึ่งเข้าวัดมาทอดกฐินสักทีหนึ่งก็บุญนักหนาละดีไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่สำหรับพวกเราที่ภาวนาเนี่ยบุญอะไรมาสู้ภาวนาไม่ได้หรอกแค่ทำสมาธิจิตรวมบอกชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นบอกได้บุญมากกว่าสร้างวัดอีกแค่จิตเป็นสมาธิไม่พูดถึงปัญญานะถ้าจิตมีปัญญาแยกรูปนามได้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้บุญมากกว่าบุญจากการทำสมาธิสิแล้วถ้าเกิดอริยมรรคได้นะบุญยิ่งใหญ่บุญอย่างอื่นเนี่ยทำให้เราเวียนอยู่ในโลกบุญขั้นสูงสุดขีดเลยนะตรงที่เป็นโลกุตตรธรรมขึ้นมาทำให้เราพ้นจากโลกได้เป็นเหนือชั้นกว่ากันเป็นบุญมันก็มีเป็นชั้นๆไปทอดกฐินก็เป็นบุญระดับทำทานเพียงแต่ทำทานลำบากหน่อยทำได้ปีหนึ่งเดือนเดียวเราใส่บาตรใส่ได้ทุกวันพวกเราก็ไม่ได้ใส่บาตรทุกวันนะปีหนึ่งอย่างมากก็วันเกิดไปใส่ทิ้งเผื่อโยมมาบานถามทำอะไรมาบ้างทำบุญใส่บาตรโยมบานบอกโอ้ใจบุญอย่างไรเอาอีก364 วันไปทำบาปบุญจากการทำทานก็ดีแล้วบุญจากการรักษาศีลยิ่งดีขึ้นไปอีกบุญจากการทำสมาธินะก็ดีขึ้นไปอีกบุญจากการเจริญปัญญานี่เป็นบุญสูงที่สุดบุญใดประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญานะสูงเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยสตินะก็เป็นสติชั้นเลิศเลยสัมมาสติสมาธิก็สมาธิชั้นเลิศเป็นสัมมาสมาธินะมีปัญญาชั้นเลิศเลยสมาธิทินะงั้นตรงนั้นเป็นบุญใหญ่ที่สุดวันหนึ่งพวกเราคงจะไปถึงค่อยๆสะสมของเราไปแต่ละช่วงแต่ละช่วงอย่าปล่อยวันเวลาให้หมดไปเปล่าๆนะพยายามสร้างความดีไปเรื่อยๆการสร้างความดีช่วงแรกยังไม่ค่อยเห็นผลแต่พอฝึกไปนานเข้านะโดยเฉพาะการภาวนาเนี่ยผ่านวันเดือนปีไปเนี่ย เราจะพบว่าเราเปลี่ยนไปเยอะเลยอย่างสมมติเรามีเพื่อนหรือเรามีญาติเติบโตมาด้วยกันเรียนหนังสือด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมือนกันฐานะเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราภาวนาไปด้วยพอผ่านไปหลายปีเนี่ยเราย้อนไปดูคนที่เขาไม่ได้ภาวนาเนี่ยจะแตกต่างกับเรามากนะเทียบกันไม่ได้หรอกแต่ว่าเราไม่ได้เทียบเพื่อจะไปดูถูกเขานะแต่เราผ่านไปดูแล้วเราเห็นเขาไม่ได้พัฒนาทางจิตวิญญาณขึ้นมาในขณะที่เราพัฒนาขึ้นมาไม่ได้เทียบเขาเทียบเราแต่เห็นแล้วมันปลื้มใจว่าการลงทุนลงแรงในการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่สูญเปล่ายังมีนะคนที่ภาวนาพร้อมๆหลวงพ่อเนี่ยมีหลายคนอยู่เหมือนกันเขาทำบ้างหยุดบ้างทีแรกก็ทำหยุดนะต่อไปก็หยุดก็ทำหน่อยหนึ่งต่อไปก็หยุดเลยนะพอผ่านมาหลายปีเรามองย้อนไปนะไม่มีอะไรไม่เจริญขึ้นถ้าเราภาวนาของเราทุกวันเจริญขึ้นศีลสมาธิปัญญาของเราดีขึ้นจิตใจเราห่างไกลความทุกข์มากขึ้นเขาจมอยู่กับโลกทุกข์บ้างสุขบ้างภาษาชาวโลกในขณะที่เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเราฝึกนั้นแล้วเราเห็นผลด้วยตัวเราเองหลวงพ่อไปเข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลกาจะไปถ้า3-4วันนะหลุดเข้าไปเราอยู่ทั้ง3-4 เดือนถึง4 เดือนกว่าเดือนหน้าหมอเรียกไปอยู่อีกเดือนครึ่งเดือนหน้าต้องไปอยู่อีกเดือนครึ่งชนปีใหม่เลยมั้งแต่ว่าคนก็มาถามนะหลวงพ่อมาอยู่โรงพยาบาลนานๆเนี่ยเบื่อไหมไม่เบื่อไม่รู้จะเบื่อทำไมหลวงพ่อเหงาไหมไม่เหงาเลยนะยิ่งไม่มีใครมานะปิดป้ายไปขอหมอไว้นะบอกช่วยปิดป้ายห้ามเยี่ยมหน่อยมันเยี่ยมนะปิดป้ายไว้ทั้งปีเลยปกติเขาห้ามเยี่ยมเป็นช่วงที่ให้คีโมใหม่ๆในช่วงที่ฟื้นตัวนั้นเขาก็ไม่ว่าอะไรเท่าไหร่นะหลวงพ่อขอห้ามเยี่ยมตลอดสบายไม่เจอหน้าพวกเรานะมีความสุขอย่างเลยไม่มีคนมาถามโน้นถามนี่นะชอบถามทำน้อยนะถามเยอะถ้าทำเยอะๆไม่ค่อยถามหรอกทำน้อยก็คิดมากก็สงสัยมากก็ถามมากทำมากๆไม่สงสัยอะไรไม่เห็นจะต้องถามอะไรเลยก็มีแต่ว่ารู้สึกตัวให้เป็นไม่เผลอไปไม่เพ่งเอาไว้ถัดจากนั้นก็ดูรูปดูนามมันทำงานก็มีอยู่เท่านั้นเองไม่ได้มีนะว่าจะต้องทำอะไรที่พิเศษพิสดารห้ามชั่วไหมไม่ได้ห้ามต้องดีไหมไม่ได้ต้องมันดีหรือมันชั่วรู้อย่างที่มันเป็นแม้มันไม่มีอะไรยุ่งยากงั้นเราฝึกเรื่อยๆในบางคนเข้าวัดมาพร้อมกับหลวงพ่อเลยไปหาครูบาอาจารย์พร้อมกันเลยไปวัดไหนก็ไปด้วยกันเขาอยู่กับโลกหลวงพ่อออกมาบวชเวลาเจอกันนะดูแล้วก็งั้นแหละเทียบกับคนทั่วไปก็ดีกว่านะแต่เทียบกับคนที่ทำทุกวันเทียบกันไม่ได้หรอกงั้นเราฝึกนะแล้วเวลาเราตกระกำลำบากขึ้นมานะความทุกข์มันเข้าถึงร่างกายแต่มันเข้ามาไม่ถึงใจหรอกเข้าไม่ถึงใจอยู่กับปัจจุบันไม่สบายเราก็อยู่กับปัจจุบันถ้าไม่สบายอยู่กับความกลุ้มใจนะสาหัสเลยนะยุคนี้คนเป็นมะเร็งเยอะบางคนก็เป็นแล้วเป็นอีกบางคนเป็นหลายอย่างปุบปับก็ตายไปเลยก็มีเยอะนะชีวิตไม่แน่นอนหรือรถทับตายไม่แน่นอนถ้ามาแถวชลบุรีนี่เสี่ยงอีกอย่างนะฟ้าผ่าตายชลบุรีเนี่ยฟ้าผ่าบ่อยไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้ใครไปสาบานแล้วนอกใจเมียไปหรือเปล่า ผ่าอุตลุดเลยที่แถวเนี้ยนะ ในภูเขาอาจจะมีแร่มีอะไรอยู่ฟ้าลงดุพระเจ้าบอกว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนท่านสอนอย่างนี้แน่นอนต้องเจอนี่ถ้าเราฝึกของเรามาให้ดีนะไม่ว่าเราจะแก่หรือเราจะเจ็บหรือเราจะตายนะใจมันจะไม่หวั่นไหวมันเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวเองมันไม่ได้หิวโหยมันไม่ได้สะทกสะท้านอยู่ที่เราต้องฝึกเอาเองทุกวันอย่าละเลยเบื้องต้นถือศีลห้าไว้ก่อนเอาห้าข้อพอแล้วล่ะถือศีลห้าให้ได้นะถัดจากนั้นก็ฝึกในรูปแบบต้องทำทุกวันอยากดีแต่ไม่ปฏิบัติไม่ได้กินหรอกของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีบังเอิญไม่มีต้องลงมือทำงั้นเวลาเราทำในรูปแบบทำได้หลายอย่างวันไหนใจเราฟุ้งซ่านมากถ้าใจเราฟุ้งซ่านมากเราทำในรูปแบบชนิดที่มุ่งไปสู่ความสงบหลักของการทำให้สงบนั้นก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมจิตมีคำว่าน้อมด้วยนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องอย่างเราพุทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธเราอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็ไปอยู่กับลมหายใจพอจิตใจมีความสุขจิตใจก็ไม่วิ่งไปที่อื่นจิตใจก็สงบไม่วิ่งไปวิ่งมาจิตใจที่ไม่สงบเพราะว่ามันเที่ยววิ่งพล่านพล่านไปวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจมันวิ่งพล่านไปเรื่อยทำไมมันวิ่งเพราะมันไม่มีความสุขมันอยากหาความสุขมันวิ่งไปดูก็อยากมีความสุขวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกเรื่องต่างๆก็อยากมีความสุขแต่มันหาความสุขไม่ได้จริงก็เลยต้องวิ่งต่อไปดูรูปแล้วไม่มีความสุขแล้วก็ต้องวิ่งไปฟังเสียงอะไรเงี้ยวิ่งไปเรื่อยถ้าเราฉลาดพอเราก็เอาอารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยมาให้กับใจกับพุทโธมีความสุขเราอยู่กับพุทโธใจมีความสุขใจก็ไม่วิ่งไปใจก็สงบเราอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจเห็นร่างกายหายใจสบายๆไปจิตใจมีความสุขจิตใจก็ไม่วิ่งพล่านไปจิตใจไม่วิ่งไปวิ่งมาจิตใจก็มีสมาธิสงบขึ้นมาสมาธิสงบเอาไว้พักผ่อนนะสมาธิสงบก็มีหลายระดับใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้นะเช่นพุทโธพุทโธสัมมาระหังนามาพาทะอะไรเงี้ยหรือสวดมนต์เอาก็ได้ใช้อารมณ์รูปนามนะเพ่งลมหายใจหรือเพ่งจิตอะไรเงี้ยก็ทำได้เป็นสมถะนะแล้วถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยสมาธิสมถะเนี่ยใช้นิพพานได้ด้วยใช้อารมณ์นิพพานนะถ้าเป็นโสดาสกทาคาพระอนาคาเนี่ยยังไม่ชำนาญในพระนิพพานเวลาจะทำสมาธิที่ใช้นิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยเริ่มต้นจะต้องไปดูที่รูปนามก่อนแล้วดูรูปนามแสดงไตรลักษณ์ไปนะนี่จิตมันเคยวางแล้วนะยังเป็นพระโสดาเนี่ยเคยวางรูปนามมาแล้วแต่วางชั่วขณะเราไปหยิบมาใหม่นี่จิตมันเคยวางแล้วพอมาเดินวิปัสสนาสักพักหนึ่งนะมันจะวางจะไปเห็นพระนิพพานถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ใช้มนสิการมนสิการใส่ใจถึงสนใจถึงพระนิพพานจิตก็ไม่ได้จับที่รูปที่นามอะไรเนี่ยมีสมาธินะมีหลายระดับหลายขั้นตอนฝึกฝึกมากๆนะเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยไม่ใช้ในโลกก็ใช้ได้เยอะนะงั้นทุกวันต้องทำแต่ถ้าวันไหนจิตเราสงบแล้วนะเราก็ฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งฝึกให้ตั้งมั่นวิธีฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นก็คืออาศัยสติเนี่ยไปรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นพุทโธไปแต่ไม่ได้พุทโธเพื่อให้จิตไปอยู่ที่พุทโธหายใจไปแต่ไม่ได้เอาจิตไปอยู่ที่ลมหายใจพุทโธไปหายใจไปหรือทำกรรมฐานไปแล้วคอยรู้ทันจิตไว้ถ้าจิตหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันเราพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วเรารู้ทันหรือบางทีพุทโธพุทโธจิตไปเพ่งความว่างๆไว้รู้ทันเ เรารู้ลมหายใจนะจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตหนีไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนคือจิตที่ฟุ้งซ่านพอเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านจิตก็ตั้งมั่นสิ่งที่ตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านคือความตั้งมั่นของจิตงั้นเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งในอารมณ์กรรมฐานที่เราทําอยู่ก็รู้อย่างนี้เราจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะมีลักษณะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ขี้เกียจไม่เฉื่อยแต่จะรู้ซื่อความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ไม่ใช่วิ่งหาความสุขไม่ได้วิ่งหนีความทุกข์กุศลเกิดขึ้นก็รู้อกุศลเกิดขึ้นก็รู้นะไม่ได้วิ่งหากุศลวิ่งหนีอกุศลรู้ซื่อๆนี่เราต้องค่อยฝึกอาศัยสติไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้นะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เผลอไม่เพ่งได้จิตตัวนี้สมมติวันนี้เราลงมือปฏิบัติใน15นาทีนะถ้าจิตเราฟุ้งซ่านเราก็น้อมไปหาความสงบนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องถ้าจิตเราสบายพอสมควรแล้วนะเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาโดยการรู้จิตที่ฉลับไปฉลับมาจิตที่ไหลไปไหลมามันจะตั้งขึ้นมาสองอันนี้ไม่เหมือนกันอย่างแรกเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างที่สองจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เคลื่อนไหวอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆแต่จิตเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูดูอะไรดูอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี่สมมติวันไหนจิตเรามีเรี่ยวมีแรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปเสียเวลาทบทวนกลับไปหาความสงบเฉยๆ15นาทีนั้นเจริญปัญญาเข้าไปเลยเจริญปัญญาเบื้องต้นคือแยกรูปนามเราก็จะเห็นรูปมันนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้รูปมันหายใจออกรูปมันหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้จะยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้ฝึกไปเรื่อยมีจิตเป็นคนรู้นะรูปมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ตัวอย่างนี้เรื่อยๆมันจะเห็นว่ารูปไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไปปัญญามันเกิดจะรู้ว่าทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่ตัวเราทั้งรูปทั้งนามเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงตลอดเวลานี่ถ้าไม่ถนัดแยกรูปแยกนามแบบนี้นะเรามาแยกขันต่อไปก็ได้เราเห็นว่าความสุขก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแยกอย่างนี้ก็ได้ก็ถือว่าแยกขันธ์เหมือนกันแยกธาตุแยกขันธ์นะถ้าพูดจริงๆก็คือการแยกสภาวะธรรมออกมาเป็นตัวเดียวออกมาเป็นเชิงเดียวอย่างตัวโกรธเนี่ยไม่เหมือนตัวโลภตัวโลภก็ไม่เหมือนตัวโกรธไม่เหมือนตัวหลงตัวสุขก็ไม่เหมือนตัวทุกข์ตัวดีก็ไม่เหมือนตัวชั่วดีก็มีหลายระดับมีสติก็ดีแล้วมีศีลก็ดีแล้วมีปัญญาก็ดีแล้วเนี่ยมันจะแยกออกไปแยกสภาวะธรรมออกไปเป็นตัวไปนะหรือรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าก็คนละรูปกันรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนก็คนละรูปกันเนี่ยค่อยๆแยกสภาวะออกไปที่บอกแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ที่จริงก็คือหัดแยกสภาวะธรรมออกไปจนกระทั่งเป็นสภาวะธรรมเชิงเดียวความโกรธเนี่ยแยกต่อไปไม่ได้แล้วความโกรธคือความโกรธแล้วเป็นของจริงของแท้แล้วเราก็จะเห็นว่าความโกรธนั้นเกิดได้ดับได้เราจะเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์จะแสดงอยู่ที่ตัวสภาวะธรรมถ้าเราไม่เห็นตัวสภาวะธรรมยังไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกงานที่ว่าแยกธาตุแยกขันธ์นั่นคือหัดแยกให้เห็นสภาวะธรรมเป็นตัวนั่นเองสภาวะธรรมมีทั้งหมดอย่าตกใจนะ72ตัวนะสภาวะธรรมทั้งหมดมี72ตัวเป็นนิพพานซะหนึ่งพวกเราไม่เห็นเพราะเราเป็นปุถุชนเป็นจิตซะหนึ่งนะจิตที่ว่าวิจิตพิสดารนั้นนะแท้จริงจิตเท่านั้นเองคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ ส่วนจิตจะดีจิตจะชั่วนั้นมันเกิดจากสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งจิตเรียกว่าเจตสิกนะอย่างความสุขความทุกข์ความจำได้หมายรู้นะความโลภความโกรธความหลงนะนี่เป็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมพวกนี้แยกแยกออกไปได้นะที่เข้ามาประกอบจิตนะมี52ตัวแต่เรารู้ได้ไม่หมดไม่จำเป็นต้องรู้ได้ทั้งหมดรู้เท่าที่รู้ได้ของเราภูมิจิตภูมิธรรมเรายังไม่เข้มแข็งเราก็รู้สภาวะที่หยาบหยาบได้สภาวะที่ละเอียดมากๆเราก็ไม่เห็นอย่างเนวสัญญานาสัญญายตนะแค่เรียกชื่อมันยังเรียกยากเลยอะไรว่านานาอะไรนะนะอะไรก็ไม่รู้นะเราไม่เห็นนะอากินจัญญายตนะอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเราไม่รู้เรื่องเอาเท่าที่เรารู้โกรธเป็นไหมเนี่ยโกรธเป็นใช่ไหมเอาที่ของที่มีที่รู้จักอ่ะนะคนไหนขี้โกรธก็ดูจิตมันโกรธก็รู้จิตมันหายโกรธก็รู้นะคนไหนขี้โลภมีไหมขี้โลภพวกนี้เห็นเมียชาวบ้านก็ชอบนะอะไรเงี้ยรีบหดมือเลยนะกลัวยกพลาดพลั้งมาคดีนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงพวกเรารู้จักบางคนขี้อิจฉารู้จักอิจฉาไหมใครไม่เคยอิจฉายกมือสิมีไหมอิจฉาอิจฉาเป็นตระกูลกิเลสตระกูลโทสะนะตระหนี่ความตระหนี่เวลาความตระหนี่เกิดขึ้นขี้เหนียวหวงของขึ้นมาเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์เวลารู้สึกหวงของเนี่ยจิตเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขไหมไม่สุขอะเวลาหวงของแล้วกลัวเขาจะมาเอาไปหวงอะไรเนี่ยจิตมีความทุกข์งั้นความตระหนี่เนี่ยอยู่ในตระกูลโทสะนะโทสะมันจะเกิดร่วมกับความทุกข์ทางใจนะเราค่อยๆดูหัดดูไปคนไหนขี้งกหวงอะไรหวงอะไรมีความหวงเกิดขึ้นรู้ไปด้วยบางคนก็หวงหวงโน่นหวงนี่เรื่อยๆก็คอยรู้เอาเนื้อหัดรู้สภาวะไปที่เรามีไม่ต้องรู้สภาวะที่คนอื่นมีนะพวกเราบางคนเก่งเกินตัวไปรู้สภาวะที่คนอื่นมีแต่สภาวะของตัวเองเป็นยังไงไม่เห็นน่ะเนี่ยอาภัพที่สุดเลยเพราะเราไม่เห็นสภาวะเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์นะที่เราหัดดูสภาวะเพื่อจะดูไตรลักษณ์อย่างเราเห็นจิตมันโกรธขึ้นมาให้มันโกรธได้เองไงเมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธแล้วมันอยู่ชั่วคราวมันก็ดับไปนี่มันเกิดแล้วมันดับนี่แสดงความไม่เที่ยงหรือมันเกิดได้เองมันดับได้เองเราสั่งมันไม่ได้แสดงอนัตตาแม้ถ้าเราเห็นสภาวะแล้วนะเราจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นสภาวะไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นการเจริญปัญญาเนี่ยต้องเริ่มจากการแยกรูปธรรมนามธรรมแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปเพื่อได้เห็นไตรลักษณ์พอเห็นสภาวะแล้วจะเห็นไตรลักษณ์มันซ่อนอยู่ตรงนั้นเองนี่บางคนไม่เห็นสภาวะนะนั่งคิดเรื่องไตรลักษณ์คิดเรื่องไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาจะต้องเห็นสภาวะจริงๆเห็นไตรลักษณ์จริงๆนะซึ่งมันเกิดอยู่ที่สภาวะธรรมแต่ละอย่างเนี่ยค่อยฝึกนะสติปัญญามันจะแก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นนะศีลสมาธิปัญญาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถึงจุดที่กำลังพอแล้วบุญบารมีพอแล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งอริยมรรคให้เกิดได้อริยมรรคจะเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแต่การแก่รอบนั้นมีสี่รอบมีสี่รอบศีลสมาธิปัญญาของพระโสดาของพระสกทาคาของพระอนาคาของพระอรหันต์ดีกรีมันเข้มข้นไม่เหมือนกันศีลของพระโสดาบริบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยหมายถึงอะไรจิตแฉลบตลอดเวลาเหมือนพวกเรานี่แหละพระโสดาเนี่ยจิตไหลตลอดเลยแวบแวบแวบแวบไปบางทีแวบนานกันนะบางคนแวบนานไม่ใช่แวบน้อยๆนะเนี่ยเรียกสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยโสดาบันเนี่ยปัญญาเล็กน้อยพวกเราต้องจัดระดับเรียกว่าอ่อนหรือเปล่ามันยิ่งกว่าเล็กน้อยอีกนะเรียกว่ายังไม่มีปัญญานะยังไม่มีปัญญาเลยอาศัยศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยก็เลยตั้งอกตั้งใจภาวนาขึ้นมาแต่พระโสดาบันเนี่ยศรัทธาเต็มที่นะ ศรัทธาท่านเต็มนะแต่ท่านมีปัญญาเล็กน้อยงั้นยิ่งเด็ดเดี่ยวมากเลยในการที่จะเดินตามพระพุทธเจ้าไปนิพพานปัญญาเล็กน้อยคือปัญญาที่เห็นว่าตัวเราไม่มีรูปนามขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ปัญญาเล็กน้อยนะของเราตัวเรามีใช่ไหมร่างกายคือตัวเราจิตใจคือตัวเรางั้นเรียกว่ายังไม่มีปัญญาในขั้นโลกุตระเป็นปัญญาพื้นปัญญาจากการอ่านจากการฟังมีศรัทธาก็มาฟังเทศอะไรเงี้ยได้ปัญญาปัญญานี้นิดหน่อยประเภทปัญญาจุ๋มจิ๋มยังไม่ถึงขั้นปัญญาเล็กน้อยถ้าเป็นสกทาคานะศีลบริบูรณ์บริบูรณ์มาตั้งแต่โสดาแล้วสมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยงั้นพระสกทาคาเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นส่วนมากนะไหลแวบเดียวก็รู้สึกแวบเดียวก็รู้สึกไอ้ที่จะแวบเนี่ยไม่มีนะแวบเดียวก็รู้สึกแล้วพอได้อนาคาเนี่ยสมาธิบริบูรณ์สมาธิเต็มแล้วศัตรูของสมาธิก็คือกามนั่นแหละกามก็คือตัวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเป็นศัตรูทำให้ใจแสสายออกไปนี่พอเป็นพระอนาคาเนี่ยรู้แจ้งกามนี้เป็นกองทุกข์นะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทุกข์นะเห็นอย่างนี้แต่ใจเป็นสุขใจของพระอนาคานะรู้สึกเป็นสุขไม่เหมือนใจพวกเราสุขบ้างทุกข์บ้างทุกข์มากกว่าสุขใจพระอนาคาเนี่ยทำไมมีความสุขมากสมาธิบริบูรณ์เด่นดวงอยู่งั้นทั้งวันจิตทรงสมาธิอยู่ทำไมยังไม่มีความสุขก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยงั้นส่วนมากที่หลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อนะว่าภาวนาไปแล้วไม่จบหรอกส่วนใหญ่ไม่จบนะท่านบอกงี้เลยที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงดังๆนะที่จริงแล้วยังเป็นผีใหญ่เป็นพรหมอยู่นั่นว่าเงี้ยเพราะอะไรเพราะยังสงวนรักษาจิตเอาไว้อยู่หลวงตามหาบัวบอกในจิตตัวจิตผู้รู้นี่แหละตัวอวิชชามันคือจิตอวิชชาในครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้แจ้งแทงตลอดนะท่านจะไม่ได้สรรเสริญตัวจิตผู้รู้แต่พวกเราต้องมีจิตผู้รู้ก่อนอาศัยมีจิตเป็นผู้รู้เราถึงจะเห็นสภาวะธรรมแยกออกไปได้นะถ้าไม่มีจิตผู้รู้จิตจะไปรวมกับสภาวะธรรมคราวนี้ปนกันนะแต่ว่าพอปัญญาแก่รอบนะถึงขั้นสุดท้ายจริงๆจะรู้ว่าจิตนี่คือตัวทุกข์นะในสามโลกธาตุนี้ไม่มีตัวสุขเหลืออยู่เลยเพราะอะไรจะไปอยู่โลกไหนนะมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างน้อยมีใจอันหนึ่งไปอยู่ในอรูปพรหมก็มีใจไม่มีกายแต่มีใจใจยังเป็นตัวทุกข์อยู่เป็นตัวจิตเป็นตัวทุกข์อยู่งั้นถ้าเมื่อไหร่รู้แจ้งแทงตลอดนะว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะจะไม่มีที่ให้เกิดอีกแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะไปเกิดที่ภพไหนนะมันก็มีจิตยกเว้นอยู่ภพหนึ่งนะภพพรหมลูกฝักอสัญญาสัตตามีแต่ร่างกายไม่มีจิตจิตมันหายไปชั่วขณะชั่วคราวพอหมดกำลังของสมาธิตัวนี้เคลื่อนออกมาก็มีกายมีจิตอย่างเดิมพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่ไปอยู่พรหมลูกฝักเสียเวลาพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่ไปเกิดในสุทธาวาส5 ชั้นพระพรหมสุทธาวาสเนี่ยเป็นที่พระอนาคาขึ้นไปอยู่พระอนาคาที่อินทรีย์แก่กล้านะห้าจำพวกศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้านี่ไปอยู่สุทธาวาสถ้าพระอนาคาธรรมดาเนี่ยไม่มีความแก่กล้าพวกนี้อยู่ในพรหมโลกอื่นก็ได้นะไม่ใช่ต้องเป็นสุทธาวาสทั้งหมดนะบางทีพวกเราก็มั่วแล้วไม่ใช่พระโพธิสัตว์ทุกคนทุกองค์ไปอยู่ดุสิตนะพระโพธิสัตว์เนี่ยเวียนไปในภพต่างๆได้ตลอดเลยจะไม่ไปสุทธาวาส5 ชั้นนะกับไม่ไปเป็นพรหมลูกฝักเท่านั้นเพราะถ้าไปสุทธาวาสแล้วจะไม่ได้กลับมาเกิดอีกแล้วจะนิพพานในภพนั้นเลยถ้าไปเป็นพรหมลูกฝักไม่ได้สร้างบารมีงั้นบางทีบางองค์ขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยท่านรีบลงมาเร็วๆเลยยังไม่หมดอายุของความเป็นเทพเป็นพรหมเลยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยลงมาเกิดเร็วๆเลยเพื่อจะสร้างบารมีต่อนะเนี่ยเรื่องพวกนี้เราบางทีเราก็คิดเอาเองเชื่อเอาเองนะค่อยฝึกเอาค่อยภาวนาเอาเราจะไม่สงสัยไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่สงสัยได้มันมี2 กลุ่มอันหนึ่งคือเรื่องของอริยสัจ พระอรหันต์ทุกองค์เนี่ยไม่สงสัยอริยสัจแต่สงสัยเรื่องอื่นๆได้หรือความรู้ความเข้าใจของพระอริยะคือของพระอรหันต์แต่ละองค์ไม่เท่ากันแต่ว่าท่านรู้อริยสัจแล้วเข้าถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันงั้นสิ่งที่ทุกองค์เข้าไปถึงอันเดียวกันนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกองค์คือความบริสุทธิ์แต่ความรู้ความเข้าใจในภูมิจิตภูมิธรรมอะไรเนี่ยในภูมิของในความรู้ต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันความรู้ของพระพุทธเจ้านี่มากที่สุดสาวกเทียบไม่ติดหรอกพวกเราไม่ได้สร้างบารมีขนาดจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เวลามากใช้เวลาไม่นานหรอกเขาให้อดทนเท่านั้นเองวันหนึ่ง15 นาทีทนได้ไหมพระพุทธเจ้าทนตั้ง20 อสงไขยแสนมหากัปเงี้ยนะทนบางองค์ภาวนาตั้ง80นะพระเจ้าบางองค์นะพวกที่เดินด้วยความเพียรแล้วมันได้รับพยากรเนี่ย16 อสงไขยแสนมหากัปก่อนหน้านั้นทำมาเยอะละหลายสิบละอย่างพระพุทธเจ้าของเราเร็วได้รับพยากรแล้วก็เหลือแค่4 อสงไขยแสนมหากัปทำไมเร็วไม่ใช่ไปขโมยดอกบัวมาบางคนบอกไปขโมยดอกบัวภาษีอานคนละเรื่องกันเลยถ้าขโมยได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกนี่มันใส่ร้ายพระพุทธเจ้าพวกนี้นรกจะกินหัวเอาทำไมท่านเร็วกว่าพระศรีอริยเมตไตรเพราะพระเมตไตรเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าชนิดวิริยาธิกะยาวนานที่สุดกว่าจะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจขึ้นมาพระเจ้าของเราเป็นปัญญาธิกะสั้นที่สุดงั้นคนละเรื่องกันนะงั้นพวกเราเนี่ยพยายามเดินด้วยปัญญาไว้ใช้ปัญญานำสมาธิจะเร็วใช้สมาธินำปัญญาก็ช้าหน่อยขนาดเป็นสาวกนะใช้ปัญญานำสมาธิเร็วกว่าพวกใช้สมาธินำปัญญาเราดูรูปดูนามเกิดดับไปเรื่อยเลยแล้วจิตเนี่ยพลิกเข้าสมาธิของมันเองเป็นช่วงๆพลิกของมันเองยากไปไหมหลวงพ่อว่าต่อไปต้องให้เปลี่ยนให้คนที่อยู่ท้ายๆมานั่งหน้าพวกนั่งหน้าเนี่ยพวกซ้ำซากแล้วก็เรียนไปเยอะแล้วแล้วพอนานมานานพอมาอยู่ใกล้หลวงพ่อนะธรรมะมันจะเออเร่อมันจะยากต้องให้พวกหัดใหม่มานั่งข้างหน้าบ้างต่อไปเราลองปรับความประพฤตินะมาวัดแล้วให้แย่งกันนั่งข้างหลังก่อนลองความประพฤติใหม่ดูบ้างแล้วจะรู้ว่าดีนะไม่ได้แกล้งบอกนะจะรู้ว่าดีว่าการลดละเป็นยังไงการเสียสละเป็นยังไงนะให้โอกาสคนที่ยังอ่อนอยู่ขึ้นมาฟังเนี่ยพอพวกเก่งๆมาอยู่ใกล้หลวงพ่อนะธรรมะมันถูกพวกนี้แอบสอบไปนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมไปมองไกลๆแทนนะถ้ามองให้ดีต้องมองข้างนอกเลยทำทานไว้นะจะต้องไปอย่างนั้นนะทำทานนะถือศีลนะอะไรเงี้ยถ้าพวกภาวนาเข้มข้นมาแล้วธรรมะมันจะไปถึงขั้นเจริญปัญญานะเอาละพอสมควรนะวันนี้หลวงพ่ออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะวันนี้พวกเราได้มาทำความดีหลายอย่างเรามาทำทานบางคนก็เอาอาหารมาเอาของมาถวายก็ทำทอดผ้ากฐินนะอันนี้ก็เป็นทานเราเมื่อกี้ก็รับศีลไปแล้วตั้งใจรักษาอย่าให้ขาดซะก่อนออกจากวัดนะเดี๋ยวมาทำศีลตกหล่นอยู่แถวนี้เอากลับบ้านไปด้วยนะตั้งใจรักษาศีลอย่างน้อยให้ได้ตลอดวันตลอดคืนก็ยังดีแล้วก็การที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการเจริญปัญญาเป็นปัญญาในขั้นต้นปัญญาจากการฟังก็เอาไว้ต่อยอดเอาไปปฏิบัติต่อเราจะได้ปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาแท้จริงเนี่ยใครเอาของเราไปไม่ได้ มันอยู่กับเราตลอดข้ามภพข้ามชาติไปเลยอย่างกิเลสตัวไหนนะสติปัญญามันล้างไปแล้วเนี่ยมันไม่กลับมาล้างใหม่แล้วมันหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้เป็นปัญญาในขั้นสูงนะงั้นพวกเราวันนี้ได้มาทำความดีหลายอย่างแล้วหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาด้วยนะต่อไปก็เชิญกลับบ้านแล้วก็นิมนต์พระคันตุกะกลับวัดนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลานกฐินนะมีพระต่างนิกายต่างอะไรมาปนอยู่ทำไม่ได้อ่ะเชิญ